Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä ei puhuta joulupukista eikä Jeesuksesta, vaan hyvin toisenlaisesta myyttisestä ja lähes kaikkivoipaisesta hahmosta, nimittäin Nosferatusta. Syy on se, että uusi adaptaatio yli 100 vuotta vanhasta elokuvasta ja lähes 130 vuotta vanhasta romaanista on pian ensi illassa. Minä olen Juhani Kenttämaa, tervetuloa mukaan. Kreivi Dracula tai oikeastaan Kreivi Orlok tulee taas. Alkuvuoden 2025 suurin kauhuelokuvatapaus Nosferatu herättää klassisen vampyyritarinan uudelleen henkiin. Miten ehkä aikamme arvostetuin kauhuohjaaja Robert Eggers onnistuu tuomaan Bram Stokerin alkuperäistarinan ja vuoden 1922 F.V. Murnaun klassikkomykkäelokuvan tähän päivään? Miten Eggersin Nosferatu vertautuu vuoden 1979 Werner Herzogin tai vuoden 1992 Francis Ford Coppolan Dracula-adaptaatioiden kanssa? Kuinka hyvin uusi versio perustelee paikkansa Dracula-elokuvakaanonissa? Ja miksi vampyyritarinat ja Kreivi Draculan myytti kiinnostaa meitä vuodesta toiseen ja millaiset ovat tämän vampirismin juuret? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen kauhu- ja tietokirjailija Tiina Raivaara.
Kiitos, ihanaa olla täällä.
Sekä elokuviin erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija Matti Rämä.
Kiitoksia.
Alkuperäinen vuoden 1922 mykkäelokuva Nosferatu on yksi ikonisimmista kauhuelokuvista koskaan, ja se versio Bram Stokerin luomaa tarinaa Karpaattien vuoristossa Transylvaniassa vuosisatoja eläneestä kuolemattomasta vampyyrikreivistä, joka haluaa muuttaa sivistyksen pariin sieltä metsien ja kallioiden piirittämästä linnastaan. Miksi Draculan tarinasta on tullut niin keskeinen teos kauhun ja populaarikulttuurin kannalta?
Mä ajattelin, että siinä yhdistyy niin monia eri juttuja, semmoista jotenkin vanhaa, semmoista vähän niin kuin folk-kauhua ja kansantarinoita, mutta sitten joku sellainen tarina niin kuin edistyksestä ja tieteestä ja lääketieteestä ja niiden tuomasta semmoista valosta ja järjestä, jonka kääntöpuolella sitten onkin tämä tämmöinen järjetön kauhu. Sitä kreivin tai ylipäätään vampyyrin hahmoa voi muunnella tosi paljon. Se voi olla sellainen zombimainen puolimätä haudasta noussut tai se voi olla sellainen viettelijä ja ihanan näköinen kalpea ihoinen kaunotar tai komistus. Siihen voi jotenkin yhdistää tosi paljon ja sitten se on tavallaan aina ajankohtainen, koska se on niin joustava.
Sellaiset tarinat, jotka kestää aikaa, niin perustuu nimenomaan siitä, että ne tavoittaa jotain ikuista ja sitten toisaalta on muunneltavia, että siis huomattava osa maailman kulttuurista useilla mantereilla niin pitää sisällään jonkunlaista kansantarustoa, jossa ytimessä on tällainen niin kuin paha pelottava hahmo, joka imee verta, milloin se on karjan verta, milloin se on ihmisten verta, milloin se on jotenkin sellaista niin kuin pragmaattisempaa eloon jäämistä, milloin siihen liittyy jotain tällaisia niin kuin myyttisempiä, ritualistisia tavoitteita. Niin kuin Tiina sanoi, niin tämä hahmokin on ollut joustava, se on välillä ollut aristokraattisempi ja herraskaisempi ja välillä lähes petomainen tällainen saalista ja siihen on voinut liittää niin kuin modernimpien vampyyritarinoiden aikana varsin tällaisia angrodyynejä sävyjä, että se on ollut jotenkin joustava myös ehkä tällaisella niin kuin maskuliinisuus-feminiinisyys. Mm. Akselilla.
Niin ihan queer-teorioitahan tähän on myös sovellettu.
Aika paljonkin. Mm. Ja se on myös jollain tavalla niin kuin cool, tai siis silleen siisti, viileä, tyylikäs.
Sieltä se tatuus tuli lopulta. Se on
mahdollista olla sitäkin. Ja toisaalta niin kuin se on ollut myös kätevä näkökulma lähestyä sitten tällaisia niin kuin moraaliteemoja. Kun miettii Hammerin 60-luvun brittikauhun Draculaa, niin siinä väistämät näkee, että se on sellainen jonkunlainen niin kuin pelottavuudessa jännittävä vastavoima sellaiselle niin kuin konservatiiviselle yhteiskunnalle ja sen sisältämille sukupuolirooleille.
No onko tämä se syy, minkä takia siis maailmassa on vuodesta 1919 saakka pelkästään tehty siis 350 vampyyrielokuvaa? Ja iso osa niistä toistaa eri tavalla tätä samaa Bram Stokerin kirjoittamaa tarinaa. Niin onko nämä ne syyt, minkä takia elokuvan tekijät ja yleisö on halunnut kokea vampyyrit valkokankaalla aina yhä uudestaan?
No siis tavallaan tämä on jotenkin järjetön homma. Siis se, että mitä tätä samaa tarinaa tosiaan niin kuin varioidaan ja pätkitään ja nimiä vaihdetaan vähän eri henkilöillä ja eri puolia tuodaan esiin. Että on kyllä jotenkin tosi omanlaisensa juttu nyt, kun tässä on pari päivää tätä antautuneesti miettinyt. Totta kai semmoinen, kun tehdään jotain ja yleisö on tottunut sitä katsomaan, niin se myös niin kuin nostattaa semmoisia odotuksia, että sitä samaa halutaan lisää ja ne semmoiset fanit ja jotenkin tämmöiset kauhufriikit, jotka on niin kuin oikein sisällä tässä hommassa, niin haluavat aina nähdä uusia variaatioita ja niin kuin uudenlaista tekemistä ja ehkä joku semmoisen niin kuin todellisen mestariteoksen lopulta, missä kaikki odotukset jotenkin täyttyy. Mutta tämä on kyllä tosi omanlaisensa juttu. Tällä on vaikea keksiä niin kuin vertauskuvaa, että missä muussa tämä nimenomaan tämä sama tarina tulisi toistettua niin useasti.
Tuo luku pitää sisällä epäilemättä kaikki elokuvat, joilla on mitään tekemistä, niin kuin vampyyrimytologian kanssa. Siellä mennään aika kauaksi jo sitten Bram Stokerin alkuperäisestä tekstistä, että veikkaan, että on 300 plus lukemaa, niin on laskettu mukaan esimerkiksi Blaxploitaatio-versioteemasta, eli Blakula, tai sitten modernien vampyyritarinoiden niin kuin klassikoita, niin kuin George Romeron Martin esimerkiksi 70-luvulta, jossa ollaan hyvin, hyvin kaukana mistään tällaisesta goottilaisesta tyylikkyydestä ja vampyyri on tällainen surullinen, syrjäytynyt lähinnä ehkä johonkin huumeriippuvaiseen rinnastunut nuori, joka tällaisella niin kuin injektioruiskulla imee verta saadakseen sitä, koska ei pysty olemaan ilman, mutta siinä ei ole mitään jännittävää tai muuta. Vampyyrielokuvia on myös siinä mielessä helppo tehdä, että se ei ole niin kuin taloudellisesti ole niin kuin hampaat kostyymit, mutta se on ollut helposti ja myös halvasti monistettava kostyymi tai konsepti, myös kostyymi, mutta mä luulen, että nämäkin asiat näkyy vähän tuossa suurehkossa luvussa, minkä mainitsin.
Joo, kyllä ehdottomasti täällä on kaikki Robert Rodriguezin Dusk Till Dawnit sun muut on tässä siis mukana, mutta kuitenkin ehkä se Blaxploitation-elokuva Blakula, siinä on se Dracula-nimi kuitenkin, jotain pieniä elementtejä siitä alkuperäisestä tarinasta aina löytyy.
On, ja siis ylipäätään niin kuin otetaan tavallaan yksi elementti sieltä ja tarkastellaan sitä, vaikka tämä niin kuin vampyyrin suhde kristinuskoon, tai miten kristinuskoa voisi lukea tämmöisenä verenjuontiuskontona, ja sitä tarkastella sitten jotenkin sen vampyyrihahmon kautta. Tai ottaa vaikka just joku feministinen lähtökohta tai jotain, kun tavallaan poimii sieltä joku juttu ja tarkastella sitä uudestaan ja uudestaan. Sitten toisaalta tämä niin kuin Vlad Seivästäjän niin kuin henkilöhistoria, mitä oikeastaan tässä alkuperäisessä Draculassa ei ole ja joka on niin kuin jälkeenpäin tuotu siihen mukaan, niin se on myös semmoinen, mistä on tehty sitten tämmöisiä niin kuin pre-Dracula-versioita, että mitä siellä kävikään ja miten sitä niin kuin voisi sitä hahmoa tarkastella. Että paljon semmoista niin kuin jotenkin rönsyilyä.
Niin aivan, tälle Draculalle on pidetty jonkunlaisena esikuvana Romanian alueella tai nykyisen Romanian alueella 1400-luvulla vaikuttanutta prinssi Vlad Seivästä. Ja voidaan puhua hänestä ja vaikkapa unkarilaisesta paronitar Elizabeth Bathorysta, joka tosiaan huhuttiin kylpeneen neitsyyden veressä pitääkseen oman nuoruutensa yllä, niin vielä lisääkin. Mutta tämä kuolemattomuusteema on yksi kans, mitä monesti näissä vampyyrielokuvissa tuodaan esiin ehkä tämmöisessä niin kuin, vaihtoehtoisista vampyyrielokuvista. Ehkä joku Only Lover Left Alive voisi olla jotain sellaista, jossa sitten tuodaan aika moderniinkin aika, että miten kun sä elät vuosisatoja, niin millä tavalla maailmanmuutos ja millä tavalla sä vietät sitä ikuista elämää.
Siinä on tavallaan kaikkien näiden vastaparien tiede edistys, tavallaan uskonto, taikausko ja näiden rinnalla ja takana on tavallaan kaikki suuret tarinat jollain tavalla niin kuin muodostaa suhteen sille elämän ja kuoleman rajaan ja tämähän on niin kuin pohjimmiltaan siitä kiinni, että sä voit ylittää sen rajan, mutta sillä on hintansa. Mm. Ja tätä välillä se on näiden elokuvien pääteema ikään kuin se, että onko sitten kivaa, että Interview with a Vampire, eli verenvangit suomeksi on myös hyvin kiinni tässä tematiikassa.
Kyllä, kyllä. No sä oot Tiina käsittelyt vampyyrejä sun tuoreessa kirjassa, Ikuisen elämän lyhyt historia sekä Draculan myytti ja romaanissasi Veri, joka suonissasi virtaa, niin mikä kirjailijana vampyyreissä sinua kiehtoo eniten?
No varmaan ihan nämä kaikki samat asiat, niin. mitä tässä on lueteltu. Mua on jotenkin kirjailijana kiehtonut erityisesti tämä niin kuin tieteen, tai se, että miten tieteen kehitys erityisesti 1800-luvulla, niin se jotenkin tavallaan niin kuin varjopuolellaan sai oikeastaan aikaa tämän tämmöisen niin kuin modernin kauhun. Että jotenkin se aika, milloin koneet ottaa ihmisen tehtäviä ja ihminen toimii yhteistyössä koneiden kanssa ja kodit sähköistetään ja on moottoreita ja entistä tehokkaampia sotakoneita ja on siirtomaavaltaa ja kaikkea tällaista edistystä, niin samaan aikaan se tuottaa entistä suurempaa julmuutta just vaikka niissä siirtomaissa tai jotenkin tehokkaampia tapoja tappaa ihmisiä ja kaikkea tällaista ja tai miten lääketieteen kehitys tuottaa myös semmoista niinku pelottavaa tietoa ja semmoista niinku jotenkin outoja asioita. Niin mua on tosi paljon jotenkin kiehtonut tämä, että miten niinku tiede ja kauhu tavallaan niinku heijastaa toisiaan ja antaa toisilleen semmoisia syötteitä, mutta paljonhan tässä olisi muutakin, mistä ammentaa.
Niin, kun miettii, että kuitenkin John William Polidori, joka englantilainen romantiikan ajan kirjailija, toi kirjallisuuteen vuonna 1819 julkaistulla The Vampyr-novelilla Vampyyrit, se versio siis Lord Byronin alun alkaen kertomaa tarinaa, ja tämä The Vampyr sai alkunsa samasta sessiosta, johon eräskin Mary Shelley osallistui tällä Frankenstein-teoksella, niin mitä te analysoitte tai miten te itse näette, että miksi tämmöiset klassiset kauhutarinat, jossa on, niin kuin Tiina tuossa sanoi, tämä tieteen kehitys hyvin vahvasti myöskin mukana, niin syntyvät juuri tuohon aikaan. 1895 tuli Bram Stokerin Dracula, mutta kuitenkin tämä sijoittuu siihen saman romantiikan aikaan ja ehkä tällaisen niin kuin tieteellisen kehityksen aikaan, niin mitkä ne oli ne syyt, että kirjailijat päättivät sitten kirjoittaa tämän tyyppisiä tarinoita?
No kyllä siinä on toi Tiinan nostama modernin ajan alku, joka sitten asettaa kaiken tällaisen traditionaalisen uudelleen arvioimisen kohteeksi. Että nyt olisi semmoinen helppo selitys, että nämä on niin kuin ajan henki on ollut sellainen, että koetaan, että ollaan jossain murroskohdassa, laitetaan uutta ja vanhaa vastakkain. Kauhuhistoriaa voi laskea monella tavalla, ja kun puhutaan kauhuelokuvahistoriasta, niin usein se traditionaalisen ja modernin raja tuodaan lähemmäs nykyaikaa tyyliin psykosta eteenpäin, alkaisi modernia. Siinä tavallaan ero on se, että nämä tämän myytit, missä me puhutaan, Draculat ja Frankensteinit, mielletään, että ne kuitenkin estetiikaltaan liittyy sellaiseen niin kuin vanhempaan goottilaiseen maailmaan, pimeitä metsiä ja kartanoita ja mennään hevoskärryillä ja näin poispäin. Ja moderni kauhu kauhuelokuvassa niin on sitten niin kuin sitä, että ne pelottavat asiat tuodaan sellaiseen niin kuin tunnistettavaan sen tekoajan arkeen ja ne sellaiset niin kuin vanhat mytologiat ja niiden puitteet sitten vähinnerin putoo pois.
Ja myös se, että miten 1800-luvulla niin tietoisuus niin kuin ihmisestä, jotenkin ihmisen asemasta ja roolista, niin se niin kuin muuttui, se, että Darwinin evoluutioteoria, missä niin kuin ihminen asettuu muiden eläinten joukkoon tavallaan niin kuin luonnon luomukseksi. Ja kaikki just lääketieteen kehitys niin kuin siitä, että mitä on aivot ja mitä aivot tekee ja voiko niin kuin aivot ohjata meitä ja meissä ei olekaan mitään sellaista jumalaista sanaa tai moraalia määräämässä sitä, mitä me tehdään. Että joku sellainen kauhu niin kuin sitä kohtaan, että mitä me oikeastaan ollaan ja mitä kaikkea me voidaan tehdä ja onko meissä jotain pimeitä eläimellisiä puolia, niin ne varmaan osaltaan myös vaikuttivat.
Niin, Mary Shelley selvästi oli vaikuttunut tai hämmästynyt siitä, että kun sähköä johdetaan kuolleen sammakon ruumiiseen, niin se jalat sätkivät ja se varmaan oli yksi semmoinen lähtökohta, minkä takia hän halusi kirjoittaa sitten tohtori Frankensteinin tarina ja sen hirviön, minkä hän sitten luo, herättää henkiin.
Jos kauhun ja skifin yksi funktio tavallaan on se, että ne katsoo jotenkin vähän eteenpäin ja jotenkin vähän niin kuin arjen pimeämmälle puolelle niihin niin kuin pelkoihin ja mahdollisuuksiin, että entä jos joku menisi huonosti, niin siinä mielessä, että jos niin kuin nämä pystyy ikään kuin, tai sen tarinoiden idea on usein se, että tässä vähän niin kuin ennakoidaan niin kuin tämän hetken virheitä tai mahdollisia sellaisia, niin jos maailma muuttuu kauhean nopeasti sekä konkreettisesti niin kuin sähköistymisen, koneistumisen kautta tai ideoiden tasolla niin kuin silleen, että ihminen niin kuin luopuu paikastaan luomakunnan kruununa ja tulee niin kuin hivutetuksi sellaiseksi silleen tavallaan
sammakoksi
osaksi luontoa tavallaan niin kuin tapaukseksi, joka ei täysin suverenisti hallitse edes itseään, saati välttämättä ympäristöään. Että jos näin isoja muutoksia siinä ajatuskulussa on, niin se niin kuin väistämättä kutsuu sitten niin kuin viemään sitä ajatusta eteenpäin, mikä on kulttuurin tehtävä muutenkin, että entä jos? Ja tavallaan jotenkin terapoimaan niitä sellaisia ahdistuksia tai ajatuksia, mitkä niin kuin tuollaiset voimakkaat muutosaalot synnyttää.
Jos Nosferatu elokuvan tarinaa käydään läpi ihan lyhyesti sitä alkuperäistäkin, niin se seuraa siis lähes orjallisesti Bram Stokerin Draculaa. Mutta tekijänoikeus syistä saksalainen ekspressionistisen elokuvan pioneeri Murnau teki yhdessä käsikirjoittaja Henry Galenin kanssa tämmöisen epävirallisen adaptaation tästä kirjasta ja aika tämmöisen teutonisin muutoksin. Elokuva sijoittuu siis Lontoon sijaan kuvitteellisen Visborgin satamakaupunkiin Saksassa. Kaikki Draculan englanninkieliset tai englantilaiset henkilöhahmot on muutettu saksalaisiksi, eri nimisiksi, joitain hahmoja on yhdistetty ja hieman muuteltu, ja tarina on elokuvassa huomattavasti suorasukaisempi ja ymmärrettävästi tiiviimpi kuin tuossa Stokerin kirjassa. Ja mikä keskeisintä, Nosferatun tämä päähahmo ei ole charmikas ja kuninkaallinen kreivi Dracula, vaan kaljupäinen ja kyyry kreivi Orlok. Okei, hänellä on kyllä tietenkin aatelistausta, mutta miten te vertailisitte Draculaa ja Orlokia keskenään?
Orlok on sellainen niin kuin petomaisempi tavallaan, jotenkin niin kuin pelottavampi jopa, ei niin kuin, se on versio verenimiestä tai tästä niin kuin kantavampyyristä, josta on riisuttu kaikki se sellainen no ei kaikki aristokratia, koska se perintöpuu siellä on takana vielä, kerrotaan, että hän on yleensä kaikki sellainen tietynlainen eleganssi, tavallaan sellainen seksikkyys, sellainen tavallaan just niin kuin viettelevä vaarallisuus, että hän on siinä mielessä sellainen niin kuin petomainen, eläimellinen, fyysisiltä olemuksiltaan jollain tavalla niin kuin rujo, ja tavallaan se on siinä mielessä niin kuin suuri osa niin kuin varmaan tunnetuimpia niin kuin Dracula-versioita, tai jos kysytään ihmiseltä, että mitä tulee mieleen Draculasta tai vampyyreistä, niin moni varmaan niin kuin mieltää sellaisen niin kuin Christopher Leen Hammer-elokuvissa useissa niissä näyttelemään sellaisen siistin herrasmies Draculan. Se on yksi semmoinen niin kuin päätäs janassa. Ja sitten nimenomaan tämä Nosferatu-myytti on semmoinen, jossa tavallaan niin on kaikki jollain tavalla niin kuin kummitusmaisempia, rujompia, pelottavampia, vähemmän tyylikkäitä. Oli sitten Murnon versio, oli sitten Herzogin 79 versio, tai on sitten tämä Eggersin versio, jossa sitten on niin kuin ihan nähdään rujointa Nosferatua, mitä on. Et mä olen mieltänyt, että tämä Nosferatu-tarinan sellaisen niin kuin kerrotaan sama perustarina uudestaan, niin se on just sellaisen niin kuin vähän rajumman vampyyrin tarina, ja sitä vasten asettuu sitten nämä tällaiset vähän elegantimmat, mutta nämä tarinan perusosat, mitä äsken kävin läpi, niin ne toistuu, mutta se hahmo tosiaan muuttuu,
niin
sanoi monen kertaan.
Joo, siis yhtenä inspiraatiolla tähän niin kuin Orlokin hahmo on ollut vanhassa testamentissakin mainittu demoni Belial, jota myöskin verrataan suoraan saatanaan. Onko tämä Orlokin hahmo jotenkin demonimainen, eläimellinen, miten se Tiina sun mielestä näkyy, jos taustalla on ollut sitten ihan oikea raamatun demoni, mitä on alettu miettiä, että tehdäänpä tästä se kreivi.
No mä jotenkin ajattelen, että se Orlokin hahmo sitten on niinku kuorittu sellainen niinku kulttuurinen kerroksellisuus, mitä sitten Draculan tai vaikka Koppolan versiossa on paljon, just sellainen niinku sivistys ja kyky muuntautua jotenkin tilanteen mukaan, mitä siinä Dracula hyvin konkreettisesti tekee.
Sosiaalinen tilannetaju ei ole niin hyvä.
Ja ikään kuin se sen niin kuin järki olisi riisuttu ja olisi jäänyt se niin kuin hyvin alkukantaiset tunteet jäljille. Että se on niin kuin kauhun ruumiillistuma ja monesti myös mun mielestä jotenkin niin kuin surun ruumiillistuma, joka jotenkin liittyy moneen asiaan, se suru. Ja se on jotenkin alkukantaisempi ja se on niin kuin puhtaampi kaikesta siitä. Ja sitähän Stoker kyllä teki, että hän romanialaisista kansantarinoista ja tämmöistä kansanperinteestä ammensi just tätä vampyyriperinnettä. Ja mun käsittääkseni vampyyri näissä itä-eurooppalaisissa tarinoissa onkin tänä vähän niin kuin zombimaisempi hahmo. Ei todellakaan mikään hienostunut tai hyvännäköinen tai seksikässä, vaan jotain ihan muuta. Ja jotenkin hän niin kuin nämä elokuvat, missä Nosferatu on todella tämmöinen jotenkin alkukantainen, kulttuurista riisuttu, niin ne tavallaan vie sitä juurilleen sitä tarinaa.
Yksi oleellinen ero siinä on se, että se on mun mielestä aina jollain tavalla surullisempi. Että se tavallaan Christopher Lee Dracula on sellainen vähän niin kuin populaarikulttuuri Dracula. Se on tavallaan tuotu sinne 60-70-luvun sellaiseen niin kuin sen ajan nuorison tarpeisiin, ja se on ollut myös rajumpi. Se on, kun se on purrut kaulasta, niin tavallaan verta vuotaa. Tässä on myös eroja, minkä esimerkiksi Eggers nostaa tässä esiin, sille, että eihän tässä silleen se niin kuin verenjuominen ole mikään sellainen niin kuin suudelmamainen niin kuin kaulasta imeminen, sellainen jotenkin silleen niin kuin voimakkaasti estetisoitu, sellainen semi-erottinen hetki, vaan niin kuin, että sellainen petomainen silleen niin kuin rinnasta veren niin kuin väkisin imeminen, sellainen tavallaan syömishetki, josta sellainen kuin petomaisen pakon tuoma syömishetki, ei mikään sellainen niin kuin elegantti kohtaaminen, mutta nämä on jotenkin sellaisia, niin kuin nämä etsii paikkansa, nämä Nosferatu Orlok-hahmot, nämä etsii paikkansa. Herzogin elokuvassa on muuten sivumennen sanoen käytetään niitä alkuperäisiä nimiä, siinä on Dracula ja siinä on Van Helsing, mutta se mikä näitä yhdistää kaikki kolme Nosferatu-elokuvan päähenkilöä, että ne on niin kuin jollain tavalla niin kuin melankolinen itsessään. Se
on vähän vaikea eksyneitä. Olla. Niin kuin sillä, että ne ei löydä sitä paikkaa.
Joo, ja jos vertaa siihen Christopher Leen tällaiseen eleganttiin Dracula-hahmoon,
ylimieliseen,
jolla on hallitsee ympäristöä.
Niin, jolla on taakse kammattu kyljysmäinen tukka ja näyttää muutenkin semmoiselta aika viettelevältä hahmolta, niin Nosferatu kalpea, kalju, vähän rottamainen hirviö. Että siinä ne varmaan suurimmat tämmöiset niin kuin ulkomuodolliset
on, ja toisaalta tämä Eggersin, tämä tämmöinen, joka ei ole sillä tavalla. Katoin just tämän Herzogin elokuvan ja mun mielestä siinä Nosferatu on lähinnä semmoinen niin kuin dementoitunut hamsterin oloinen eksynyt vanhus, joka liihottelee siellä kaupungissa.
Klaus Kinskin näyttelemä.
Tietämättä, joo. Niin tämähän on tosi erilainen tämä Eggersin, tämä viiksekäs ja puoliksi mädäntynyt hahmo, jossa ei myöskään sitä hammasestetiikkaa mun mielestä juuri ollut, että kun hän puree, niin hän niin kuin puree, mutta siinä ei ole tämmöistä mitään hampaitten välkettä näytetä.
Joo, se on myös erilainen.
Mutta jotenkin erilainen, hän niin kuin tavallaan niin kuin miehen näköinen, mutta niin kuin todella jostain kaukaa tulleen ja kauan sitten kuolleen.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen lähetys, jossa keskitymme vampyyreihin sekä ennen kaikkea Nosferatu-elokuvan tuoreeseen versioon, josta vastaa yhdysvaltalainen Robert Eggers. Mukana keskustelussa elokuviin erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija Matti Rämö sekä kauhuja tietokirjailija Tiina Raivaara. Minä olen Juhani Kenttämaa. Ja nyt uppoudumme tarkemmin tammikuussa elokuvateatteriin saapuvaan Nosferatuun. Ja jos hyvä kuulija haluat kokea tämän elokuvan neitsellisesti, niin kuuntele tämä ohjelma loppuun sen katsomisen jälkeen Yle Areenasta. Me emme voi välttyä mahdollisilta juonipaljastuksilta. No, Eggersin Nosferatu on kiinnostava sekoitus tätä Murnaun ja Herzogin Nosferatu-elokuvia sekä Stokerin Draculaa. Kiinteistövälitysfirma lähettää tosiaan nuoren ja kunnianhimoisen palkollisensa Nicholas Holtin näyttelemän Thomas Hutterin Karpaattien vuoristoon Bill Skarsgårdin näyttelemän Kreivi Orlokin luo saattamaan Kreivin havitteleman Grünewaldin kartanon kaupat loppuun. Ja tässä muinaisessa linnassa asuva Orlok on pelottava hahmo, joka vangitsee Hutterin lähteäkseen metsästämään Visboriin hänen eli Hutterin tuoretta vaimoa, Lily Rose Deppin näyttelemää Elleniä, jolla on ollut jo pitkään mystinen yhteys tähän Orlokkiin. Ja Orlok saapuu meriteitse Visboriin tätä havittelemaan pakkomielteisesti Elleniä kylväen samalla tuhoa tautien murhien kautta. Veri virtaa, ihmiset sekoavat, rotat valtaavat kaupungin. Eklektinen professori Willem Dafoe näyttelemä von Franz pyydetään apuun ja kamppailu pahaa Orlokkia vastaan voi alkaa tuossa saksalaiskaupungissa. Millä tavalla teille tämä Robert Eggersin Nosferatu oikein upposi?
Kyllä se upposi ihan hyvin. Tämä oli semmoinen niin kuin selkeästi kauhuelokuvaksi tehty versio tästä aiheesta. Se oli pelottava, se oli päällekäyvä. Se oli monella tavalla niin kuin toisti ne tarinan peruskaavat, mutta muutamalla keskeisellä tavalla toi siihen jotain omaa. Josta yksi on se, että yleensä tavallaan tämän Orlokin kautta Draculan ihastus tähän Harkerin puolisoon, joka siis kantatarinassa on Luusia ja muita, niin syntyy sitä kautta, että hän näkee tällaisen medaljongin sillä, että hei, onpa sinulla kaunis vaimo iskin silmäni hänen. Mutta tässä se on tavallaan motivoitu se koko tarina, että siellä on ollut joku tällainen syvä yhteys, jota vähän niin kuin vihjaillaan, että siellä saattaa olla jotain tekemistä sillä, että se ylipäätään lähtee sinne, että ikään kuin tämä Kreivi on luonut tilanteen, jossa hän haluaa niin kuin päästä lähemmäs, ei vaan sieltä niin kuin maalta isolle kirkolle kaupunkiin, vaan myös tämän niin kuin vetovoiman ja ihastuksen kohteen. pariin. Toinen on se, että ylipäätään tämä naishahmo on tässä niin kuin keskiössä semmoisena priimusmoottorina monella tavalla, ja nämä miehet siinä ympärillä on niin kuin alisteisemmassa asemassa monessakin suhteessa, ja sitten tavallaan nämä tällaiset, niin kuin hän itse puhuu melankoliasta, mutta se, että miten tätä hahmoa esitetään, niin kuin pitää sisällään tällaisia niin kuin aikanaan hysteriaksi, joka oli silloin sellainen vähän yleisnimi kaikille etenkin naisten tavallaan niin kuin mielenterveysasioille, ja vähän sellainen pejoratiivinen alaspäin katsova päätteleväkin termi, mutta tässä tämän naishahmon tavallaan, niin kuin, miten häntä hyväksytään tai ei hyväksytä, miten hänen käytökseensä nimenomaan miehet suhtautuu, niin se on aika iso semmoinen dramaattinen liikuttaja, että se muuttaa sitä dynamiikkaa, niin kuin, että vaikka tarina ympärillä on sama, niin se niin kuin dynamiikka niiden hahmojen välillä ja näiden aikaisemmin, niin kuin, tai tähän naishahmoon liittyvien niin kuin mielenterveystyyli, minkälainen käytös on hyväksytty ja kuka sen hyväksyy, tällaisten viritysten takia, niin siinä on aika oma semmoinen kierre verrattuna näihin kahteen aikaisempaan.
Tiina, mitä sä tykkäsit?
Tykkäsin tosi paljon. Tosi paljon näitä samoja kuin Matilla. Pelotti. Mm-hmm. Tästä oli riisuttu sellaista, mikä mua on oikeastaan ärsyttänyt, vaikka Koppolan Dracula-elokuvassa se semmoinen niin kuin viktoriaanisen ajan pidätelty seksuaalisuus, miten se on tuotu semmoisessa niin kuin tosi voimakkaat teemaksi, että oikeastaan on niin kuin kuin olisi kyse vain tästä, että ihmiset eivät jotenkin ole sinut seksuaalisuutensa kanssa ja uskalla toteuttaa sitä. Niin tässä oli toki sitä vähän, mutta tässä oli jotenkin niin paljon muutakin. Mä tykkäsin sitten semmoisesta alkukantaisesta pelottavuudesta. On tosi pelottava tämä Nosferatu-hahmo. Mä tykkäsin siitä, miten se on visuaalisesti toteutettu paitsi hahmona, niin semmoisina yksityiskohtina, että esimerkiksi sen kasvoihin ei tarkenneta siellä ollenkaan, kun se on siellä linnassa. Että se on tosi pitkään se niin kuin sumunen hahmo taustalla. Ja tulee tosiaan niin kuin klaustrofobinen tunnelma siihen. Tykkäsin semmoista tasoista, mitä tähän on tuotu, nimenomaan just vaikka tämä naisen asema ja miten tämmöiseen niin kuin outoon naiseen suhtaudutaan. Ja vähän semmoista niin kuin luokkaeroasetelmaakin tulee, että miten sitten rikas tämä Harding suhtautuu tämmöiseen niin kuin ystävänsä outoon vaimoon ja siihen, että sitä pitäisi nyt jotenkin siellä omassa kodissaan pitää.
Niin tämä Hatter, kun se lähtee sinne Karpattien vuoristoon, joo, niin se pyytää tätä hyvää ystävänsä rikasta tämmöistä telakkapamppua pitämään huolta tuoreista vaimosta, eli tästä kyllä. Ellenistä sitä aikaa, kun hän on poissa. Ja sitten alkaa tapahtua kummallisuuksia myöskin siellä
Visporissa. Joo, kun Ellen sekoilee, niin sitten ei enää osatakaan.
Sosiaalinen velvollisuuden tunto alkaa rakoilla.
Ja joo, se oli musta hienosti esitetty. Musta tuntuu, että hän oli moneen henkilöön. Tämähän oli niin kuin aikaisemmatkin versiot, niin vähän niin kuin yhdistelty henkilöitä ja sillä tavalla, mutta tuotu jotain semmoista syvyyttä tai jotain semmoista motivointia eri tavalla kuin monessa muussa elokuvassa. Tässä oli tosi paljon sellaisia yksityiskohtia, mitkä jäi mieleen ja tekee mieli ja katsonkin tämän toki uudestaan ja voi niin kuin sitten keskittyä aina vähän eri juttuihin. Ehkä aavistuksen tuli semmoinen olo, että on vähän sellainen, niin kuin, että hän on just haluttukin tuoda kaikkea, että tässä on nämä niin kuin vanhat tutut Dracula ja Nosferatun elementit. Sitten oli aiempaa enemmän tuotu just tätä sieltä Romaniasta, tätä tämmöistä niin kuin taikauskoisen väen suhtautumista näihin vampyyrimyytteihin. Että siellä on tosiaan tämmöinen kohtaus, missä kylän ihmiset sitten käy avaamassa haudan ja lävistämässä kuolleen sieltä varmuuden vuoksi, kun uskovat, että siellä onkin vampyyri haudassa.
Ja on puhuttu, että tätä on oikeasti tapahtunut noilla alueilla Itä-Euroopassa
aikoinaan. On, tietääkseni vielä 1900-luvulta on raportoitu tällaisia.
Mutta tähän sopii Eggersin folk-kauhu tavallaan tähän tietämykseen. Ja sitä,
sopii,
että hän
ja tykkäsin kaikesta, mutta tuli myös olo, että Eggers niin kuin kurottaa kauhean montaa asiakohtia. Myös esimerkiksi tämä unissa kävely tai tämmöinen somnabulia, mistä tässä elokuvassa puhutaan. Ja joka mulle itselläni on sinänsä tärkeä elementti, koska käsittääkseni se oli Stokerin semmoinen yksi elementti, mitä hän käsitteli. Silloin Stokerin aikaan oli just tavallaan neurofysiologia tieteenä alkutekijöissään ja oli ajatus, että ihmisessä on tosi paljon tämmöistä niin kuin automaattista toimintaa, että aivot ja erityisesti vaikka ydinjatke, niin se ohjaa ihmistä sillä niin kuin tiedostamattomilla tavoilla ja sitä me ei niin kuin voida itse hallita ja se on selvästi tässäkin elokuvassa niin kuin vahva teema, että tämä Ellen sieltä nousee välillä vuoteeltaan ja tekee tiedostot. Tämättömiä outoja liikkeitä ja kävelee vieraisiin paikkoihin.
Joo, ja Stokerin alkuperäisessä tarinassa tämä oli tämän Lucy-niminen henkilö, joka itse asiassa käveli unissaan suoraan tämän Drakulan syliin ikään kuin. Itse kiinnitin huomiota itse tähän Orlok-hahmoon, että se oli melkein uskollisin Bram Stokerin Dracula, Grave Dracula, tämmöinen adaptaatio koskaan, koska Bram Stoker kuvailee Grave Draculaa pitkin viiksin ja paksuin kulmakarvoin varustautuneeksi hahmoksi, ja tuohon tuo Orlokki niin näyttikin aika paljon siltä. Vaikutti siltä, että se oli aika lähellä varmaan sitä totuutta, että miltä tuolla alueella asuva ja tuolta kotoisin oleva henkilö saattaisi näyttää. Että siinä oli semmoista vähän kasakkatyyliäkin jopa tässä kyseessä hahmossa. Miten te näitte tämän Orlok-hahmon
tässä Eggersin? Tässä suhteessa kyllä, että Eggersin, kun puhutaan muusta tuotannosta myöhemmin, mutta sanoin tietynlainen niin kuin naturalismi ja jonkun sorten niin kuin historiallinen tarkkuus olla, niin kuin ollakseen osa kauhuelokuvaa tässä nyt tehdään historiallista draamaa ja näin, niin on ollut osa hänen tekemistä, ja tässä nyt sitten niin kuin mittakaava kasvaa sillä tavalla, että ollaan jo aika niin kuin fantastisissa sfääreissä, mutta kyllä tällaisten yksityiskohtien kautta voi nähdä sille halua pyrkiä johonkin sellaiseen tarkkuuteen. Yksi asia, minkä tämä tuo kanssa, mitä näissä aikaisemmissa ei ole ollut, että jos tässä nyt mainittiin näitä tämän mytologian niin kuin demonisista esikuvista, niin tässä on tällaista niin kuin manaajamaista, manaaja-elokuvamaista
kyllä
tavallaan tematiikkaa paljon, että tämä tällainen henkinen yhteys on sellainen, on näitä niin kuin, että silmät pyörähtää, että valkoinen tulee eteenpäin, että tällaisia aika tuttuja trooppeja tällaisesta silleen niin kuin manaamisgenren, eli että joku on pahan hengen vallassa ja menettää kontrollin itseensä, tällaisia asioita. Mä en ollut niistä mitenkään niin kuin erityisen vaikuttunut, mutta että onhan se uusi esimerkki silleen, tätä elementti tässä, mitä ei ole Murnaan elokuvassa tai mitä ei ole Herzogin elokuvassa.
Mä pidin tätä Grave Orlokin hahmoa jotenkin jopa sillain rohkeana, että se oli musta selkeästi erilainen kuin näissä vanhoissa Nosferatussa, missä tosiaan mun mielestä näyttää vähän hamsterilta hampaineen ja jotenkin olemuksenien. Eikä toisaalta ollut tämä aristokraattinen, hyvännäköinen sellainen, mitä ollut näissä joissain versioissa. Mua jäi kiinnostamaan, että mitä kieltä tämä puhui, tämä Grave Orlok, sehän kuiskailee tälle Ellenille tai jotenkin jonkun psyykkisen yhteyden kautta on häneen yhteydessä ja puhuu kieltä, jonka ensin tulkitsin romaniaksi, mutta nyt mä olen googlannut, niin hän puhuu daakiaa, joka on tämmöinen kauan sitten kuollut kieli, mutta mitä puhuttiin tuolla alueella ja missä romanian kielessä on edelleen satoja sanoja, jotka on tästä daakian kielestä tullut.
No niin, Eggers on siinäkin osannut olla sitten historiallisesti aika tarkka. Hän on itse sanonut, että hänellä on ollut pakkomielteinen suhde tähän alkuperäiseen mykkäelokuvan Nosferatuun 9-vuotiaasta lähtien, kun hän siis ensimmäistä kertaa näki tämän leffan suttuselta VHS-kasetilta. Ja ensimmäinen ajatus sinulla, itse asiassa minullakin Tiina oli tästä elokuvasta, kun nähtiin trailer, että miksi tämä piti tehdä, niin kuinka hyvin nyt, kun olet nähnyt elokuvan, niin tämä uusi versio perustelee paikkansa tässä Dracula-elokuvakaanonissa.
Kyllä tämä piti tehdä. Se oli tosiaan se traileri jotenkin sellainen niin kuin siihen koottu sellaiset kiltit ja moneen kertaan nähdyt asiat, että ehkä ei haluttu pelästyttää sitten yleisöä. Kyllä tämä musta piti tehdä. Kyllä tämä niin kuin mulle nousi nyt tämmöisten vampyyri- ja Dracula-elokuvien ihan sinne kärkeen. Että tykkäsin ja ehkä nyt myös sillä, että tämä nyt tämmöistä nykyajan kauhukatsojaa sitten onnistui miellyttämään, että jos tätä nyt katsoisi sitten vaikka 50 vuoden päästä joku nuorempi ihminen, niin ei sitten enää tykkäiskään ja arvostaiskaan, mutta tässä hetkessä ja minulle niin tämä sopi kyllä hyvin.
Mun mielestä tällaisilla näin perusmyyteillä ei ole mitään sellaista omista oikeutta, että ne, niin kun, koska ne pystyy sille resonoimaan niin monen ajan kanssa ja olemaan joustavia ja alat kiinnostavia, niin silleen, että se on musta kuuluu ihan normaaliin niin kun ihmiseloon, että näitä silloin tällöin eri ajan perspektiivistä versioidaan uudestaan. Mä oon aina tykännyt siitä Herzogin. Mä tiedän, että sillä on niin kuin myös ihmisiä, jotka pitävät sitä jotenkin tylsänä, mutta jos edellinen tämän tarinan tällainen uskollinen tulkinta oli se 79 Herzogin, niin jos se oli sellainen niin kuin oma-aikansa standardeilla sellainen niin kuin anti-kauhe-elokuva, joka tekee silleen tavallaan yhdestä pelottavimmasta hahmosta niin kuin verrattuna arkiseen, vähän niin kuin semmoisen eksyneen kummituksen, joka sitten, niin kuin, että jos tässä tämä melankolia ja on Ellenin ominaisuus siinä uudessa, niin siinä Herzogin elokuvassa se on niin kuin Draculan ominaisuus, siinä hänen nimensä siis on Dracula, jossa hän voivottelee sitä, että kuolema ei ole pahinta, vaan pahinta on tällainen niin kuin ikuinen tylsyys. Ja tavallaan, että se riisutaan kaikin keinoin, että siinä ei ole sellaista silleen, niin kuin tässä on sellainen vähän päällekkäävä äänimatto, joka koko ajan sanoo, että muista pelätä, muista pelätä, muista pelätä. tai se, että niitä kasvoja ei näytetä, joka on silleen, niin kuin tavallaan kauhu niin kuin kuvaston silleen perustavanlaatuisimpia asioita, koska se tuntematon on aina pelottava. Tuollahan se silleen käyskentelee silleen sellaisissa niin kuin puolilähikuvissa koko ajan, tekee jotain sellaista, mitä ei tehnyt, mutta jos se on niin kuin Herzog, joka oli osa Saksan uutta aaltoa ja uudet aallothan on usein sellaisia, ne haluaa niin kuin uudelleen arvioida kaikkea, myös niitä vanhoja tarinoita, niin se oli just semmoinen, että se niin kuin hivutti silleen sen pelon pois tuolta. Ja mä ymmärrän, että se lopputulos voi monista olla tylsä epätyydyttävän. Musta se oli vaan niinku hauska semmoinen niinku ero tässä tämän tarinan kertomisen pitkässä jatkumossa. Ja sen jälkeen oli taas tilaa tällaiselle niinku, naturalistisemmalle, niinku autenttisemmalle, pelottavammalle, niinku iskevämmälle tulkinnalle.
Niin, siis elokuva Nosferatu, Eggersin Nosferatu on siis tosi synkän tunnelmainen, intensiivinen, hahmojen mielentilat on aistittavissa erittäin voimakkaasti. On se semmoinen raskas hengitys, on se sydämen tykytys, kaikki on jotenkin pinnassa. Niin millä tavalla tämä elokuva audiovisuaalinen ja tunnelmallinen puoli upposi?
No kyllä se upposi. Mulla on joka tapauksessa semmoinen niinku vaikea suhde kauhuun. Mä rakastan sitä ja haluan nähdä sitä ja lukea sitä, mutta samaan aikaan olen katsojana tosi semmoinen niinku jotenkin uppoutuva ja helposti säikytettävä, että kyllä muhun aina tehoo. Ja vaikka siinä käytettiin semmoisia tilanteita, missä tavallaan ties, että tässä tulee nyt ton tyyppinen säikäytys, kun sitä tässä niin kuin pedataan selvästi. Eli kyllä siinä muistan jotain yllätyksellisyyttäkin monessa kohdassa, että ei sitten lopulta tiennyt, mitä tulee. Ja ehkä osittain just sen takia, että mitä Matti sanoi, että kun siihen oli tuotu vaikka tätä tämmöistä niin kuin noituutta tai tällaista, niin kuin, että ihminen on riivattu jollain hengellä, niin tavallaan esimerkiksi tämä kuvasto, niin sitä ei osannut ihan arvata, että missä kaikkialla sitä sitten tulee.
Niin se Matti taisi sanoa, että oli aika turpoahdettu aistillisesti tämä elokuva, kun käytiin katsomassa.
Siinä on jo tämä puoli kanssa, että se on hyvin visuaalinen, tyylikäs, mutta se on tavallaan niin kuin pitää sisällään myös kauhean usein on nimenomaan äänimaailmaa ja niin kuin valon ja varjon eroa ja muuta ja pimeyttä niin kuin hyödyntää taitavasti ja kyllä nämä kaikki asiat oli tässä läsnä, minkä mä ymmärrän silleen tavallaan siinä mielessä, että se haluaa niin kuin tehdä tämän tarinan, kun se tavoittaa myös nuorempaa yleisöä ja haluaa sitten sellaista niin kuin perus niin kuin primitiivisempää niin kuin kauhureita, niin haluaa pystyä pelottamaan, niin sillä on ihan hyvä potentiaali. Ei tässä mitään tällaisia niin kuin jumpscare, hyppykauhu, yllätys tyyppisiä juttuja ole, mutta kuhan
on onhan niitä muutama.
Ei sillä tavalla, että ne tekisi itsestään numeron sillä tavalla, kun joka viimeinen slasher tekee silleen, että se hyppää silmille niin kuin, ja pyrkii nimenomaan säpsäyttää. Minusta tämä oli niin kuin, että se pelko ja kauhumaailma on siellä, mutta paljon kauhua kattovana, niin mä en tavallaan niistä elementeistä, niin että ne oli tavallisempia, että ne ei tehnyt tästä elokuvasta erityistä.
Se on totta kyllä, joo.
No tämä Eggersin Nosferatu poikkeaa tosiaan kaikista aikaisemmista Dracula ja Nosferatu-kuvauksista, niin kuin Matti sanoikin, että tässä on fokuksessa tarinan naishahmo paljon voimakkaampi kuin koskaan ennen. Niin mitä mieltä te olitte tästä melankolian ja hysterian riepottelemasta Ellenin roolista ja hänen voimakkaasta suhteesta tähän Orlokkiin?
Jotenkin kaksijakoisia mietteitä. Mä tykkäsin siitä, että tästä Ellenistä on tehty sellainen aktiivinen toimija. Hän niin kuin omilla teoillaan ja toiminnallaan vie tätä eteenpäin ja hän ei ole vaan joku semmoinen, johon tämmöinen muinainen setämies kohdistaa katseensa ja joutuu sitten ikään kuin uhriksi. Ja sitten toisaalta tämmöistä Eggersille tyypillisesti tässä on ehkä myös tämmöistä niin kuin joku sen, että onko Witch-elokuvaan viitaten, niin se, että onko...
Mikä Eggersin se läpimurtoleffa,
joo,
The Witch.
2015 joo. Vuodelta, niin siinähän on tämmöinen niin kuin nuori teini-iässä oleva tyttö, joka mahdollisesti on noita ja lopussa sitten vähän vahvistuukin, että aina hänellä, ainakin hänellä sitten on lopussa halu jotenkin löytää itsestään ne noitamaiset voimat, niin joku semmoinen mua ehkä vähän niin kuin häiritsi tässä, että siellä niin kuin, eikö sekin aika sellainen niin vanha, että naisen joku sellainen seksuaalisuus ja voima, niin siinä on myös jotain semmoista saatanallista, niin eikö voisi tulkita, että tässä on vähän semmoinen asetelma?
Joo,
kuitenkin.
Kyllä. Mä katsoin, kun tätä näyttelee Elleniä, tämä Lily Rose Depp, ja jotenkin, että tuleekohan seuraamaan isänsä Johnny Deppin jalanjälkeä, ja onnistuu tekemään Ellenistä tämmöisen saksikäsi Edwardin Verosin goottihahmoon, josta pukeudutaan sitten Halloweenin.
Mutta hänhän on niin syntynyt tätä roolia varten, ja hän on niin valmiiksi jo tämmöinen niin kauhun kulttihahmo, kun miettii kukaan hänen isänsä.
Niin, kyllä.
Mun mielestä tämä niin kuin seksuaalisuus tässä suhteessa siihen, kuin paljon se teema on tämän tarinan ympärillä pyörinyt, niin se ei tässä mitenkään niin kuin erityisesti korostunut tai ainakaan ylikorostunut. Et mä näin sen silleen siinä, kun se niissä alkukohtauksissa silleen kutsuu ikään kuin unissaan jossain alitajunnan hämärävyöhykkeellä, kutsuu silleen tavallaan tätä niin kuin orlokkia silleen niin kuin yhteyteen kanssaan. Tämä Ellen, niin mä lähinnä näen sen silleen, niin kuin, että se on joku, että siinä tavoitellaan enemmän jonkunlaista sellaista niin kuin hyväksyntää, että niin kuin tulla nähdyksi sellaisena kuin on ilman vaikka miehen kaverin sellaista silleen tavallaan niin kuin alaspäin katsovaa silleen paheksuntaa, että siedän sinua, koska on pakko silleen vähän hampaa tirvessä, mutta en kyllä yhtään ymmärrä ja näin ja muuta. Että jotenkin tuntuu silleen, että se aviomies asettuu tämän niin kuin ilmiselvästi silleen niin kuin hankalasta tuttavastaan rasittuvan telakkapomon ja sitten tämän tällaisen niin kuin maanisen vampyyrihahmon väliin, joka niin kuin hyväksyy tämän niin kuin naisystävänsä ikään kuin sellaisena kuin se on. Mutta jotkut niin kuin vajarit siinä jää, jota lähdetään sitten hakemaan sieltä rajan takaa. Mun mielestä tämä on se niin kuin kiinnostava asia, se, että tämä loppuu niin kuin nämä yleensä loppuu tai se tarina loppuu, mutta mä näen, että sitä on jotenkin silleen syvennetty vielä sillä tavalla, että joku semmoinen yhteys, että se hyväksyntä ei välttämättä mene vaan Orlokilta sinne Ellenin suuntaan, vaan voi mennä sinne toiseen suuntaan kanssa, että siinä väistämättä tulee vähän niin kuin siinä kompositiossa samanlaisia fiiliksiä kuin tässä John Lennonin ja Yoko Onon kuuluisessa kuvassa joskin käännetyllä tavalla. Ja vähän semmoinen, niin kuin, että sinne voi kuvitella jonkun himmin Join Me in Deathin soimaan taustalle.
Tarkoitat tätä kuvaa, jossa he ovat sängyssä?
He ovat sängyssä ja toinen on kuollut ja mätänee siihen syliin. Tässäkin tällainen niin kuin, naturalistinen elementti. Mutta niin joku semmoinen syvä yhteys, hyväksyntä, joku tällainen, jota niin kuin vihjaillaan ja se vain jätetään sinne. Ja se on, niin kuin, se on kiehtova elementti mun mielestä tässä, koska se on niin kuin enemmänkin tavallaan siitä, että mitä keltäkin niin kuin siedetään ja tavallaan niin kuin millä tavalla tulet katsotuksi, jos poikkeat sosiaalista normeista, eli olet helppo ja teet niin kuin kaikki toivossa. Suuri osa ainakin.
Joo, mä kans tätä loppuun jään silloin tosi paljon miettimään ja tämä nyt on varmaan hirveä spoileri, mutta siis siinä on joku semmoinen tunnetilan vaihto siinä lopussa, että siinä on jopa semmoinen niin kuin häivähdys semmoista niin kuin saavutettua onnea tai kauneutta siinä lopussa ja mä tykkäsin siitä paljon. Katoin nyt viikonloppuna tämän Herzogin Nosferatun ja siinä taas tämä nainen, miten se houkuttelee sitten Nosferatun vierelleen ja sänkyynsä, niin hän tekee sen jotenkin hirveän sellainen niin kuin velvollisuuden tuntoisena, että minun täytyy tehdä tämä, jotta tästä kauhistuksesta päästään eroon, että siinä ei ole mitään tuommoista täyttymystä, mitä tässä uudessa elokuvassa.
No Eggers heittää Nosferatussaan aikamoisen läjä erilaisia vitsauksia kehiin Orlokin tulon myötä, siis on kulkutautia, on riivausta, manaamista, unissa kävelyä, hulluutta, tappavia villieläimiä, murhia, ja tämä Von Franzin hahmo, joka on siis versio tästä Van Helsingistä tuosta Bram Stokerin alkuperäisessä tarinassa. Tämä Von Franz, joka on siis tämmöinen okkultismi ja alkemiaan kääntynyt professori, joka pitää ihmiskuntaa tieteen kaasuvalon sokaisemana, ja hänet on siis potkittu tästä tieteellisestä yhteisöstä pois, tämmöinen sveitsiläinen vähän hurahtanut professori, joka sitten tietää, miten nyt Orlokin kanssa pitää toimia, niin minkälainen tavallaan, millaisen twistin tämä Willem Dafoe näyttelemä hahmo, tämä Von Franz tähän elokuvaan antaa?
No tavallaan se vie pois vähän sitä Stokerin semmoista, Stokerilla aika vahva se sanoi niin kuin kahtia jako, että silloin ikään kuin sen kirjan yksi asetelma on sellainen niin kuin tieteellinen maailmankuva vastaan sitten tämmöinen taikausko tai järjetön pelko. Ja tämä vähän sekoittaa nyt tämä Eggersin hahmo sitä, että se ammentaa niin kuin molemmista ja jotenkin tämä niin kuin pakka sekoaa. Ja se oli jo tavallaan yllätyksellinen siinä. Mä en ihan jotenkin odottanut tollaista. Tykkäsin toisaalta sitä alkemian tuomisesta kuvioon. Stokerhan vähän rivien välissä omassa kirjassaan vihjaa, että Dracula on kuolematon, koska se on ollut alun perin alkemistien opissa ja siellä lähtenyt tavoittelemaan ikuista elämää ja sitten kävi huonosti, niin siinäkin ehkä tavallaan tätä juttua jotenkin viedään sinne juurilleen.
Kiinnostava elementti. Selkeä ero siihen Herzogin elokuvaan, jossa tämä Van Helsing, joka on siinä myös siis
Van Helsing
nimellä, niin on aika semmoinen niin kuin vätysmäinen, etäinen hahmo, jolle ei ole niin kuin ihmeemmin muuta. Toki hän saa roolin siinä loppunäytöksessä, mutta sitten hän on jotenkin sellainen vähän niin kuin perässä juoksija, joka ei nyt edusta silleen tiedettä mitenkään tehokkaasti. Lopuksi silleen tavallaan myöntyy sitten tähän tällaiseen niin kuin primitiiviseen niin kuin viettipohjaan. Tai tavallaan, että teen sillä tavalla, kun perinteiset opit kehottavat. Tässähän tämä on niin kuin retee ja jännittävä tämä Defoen tiedemies hahmo. Vähän samalla tavalla semmoinen äärimmäinen ilmestys kuin Orlok. Mm. Ja just se, että hän silleen lähes tälleen ränttäämällä sitten niin kuin tavallaan opponoi tiedettä, vaikka kuitenkin tekee ihan tiedemiesmäisiä asioita, menee kirjastoon ja lukee kaikki niin kuin myytit läpi, vähän niin kuin käyttöohjeet konsonaan, että miten tämä homma hoidetaan, mutta ei tavallaan niin kuin huou sellaista silleen niin kuin modernia edistysuskoa, joka tulee silleen karkoittamaan kaikki silleen takapajuiset ja taikauskoiset niin kuin pahat henget komeroista, kun siihen vaan luotetaan riittävästi ja annetaan sille mahdollisuudet, että ei, että hänkin ottaa sen tavallaan saman askeleen taaksepäin, että okei, tätä ei nyt niin kuin hoideta silleen moderneilla opeilla, vaan perinteisillä, mutta hänen myös niin kuin tapa katsoa sitä niin kuin rajaa, niin on silleen joustavampi.
Niin,
hän, hän ei näe niin kuin menneisyydessä vain huonoja asioita, joista pitää päästä eroon.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen lähetys, jossa keskustelemme Robert Eggersin Nosferatu-elokuvasta sekä vampyyrismistä, Draculan tarinasta yleisestikin. Minä olen Juhani Kenttämä ja kanssani studiossa tieto- ja kauhukirjailija Tiina Raivaara sekä elokuviin erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija Matti Rämö. Robert Eggers on tullut kuuluisaksi tosiaan folk-kauhun uudelleen herätteenä. Tuo aikaisemmin jo mainittu The Witch-elokuva, sen myötä hän nousi parrasvaloihin ja sen jälkeen Lovecraft-mäistä kosmista kauhua ja hullutta herättävä The Lighthouse tuli ja siinä oli myös Willem Dafoe pääosissa. Ja Kulttuuri Ykkösessäkin käsitelty viikinkielokuva The Northman on myös Eggersin käsialaa. Millaisena te nyt näette Eggersin aseman, koska Eggersin elokuvat on aina olleet tällaisia laatutapauksia, odotettuja elokuvia, niin millainen hänen tulevaisuutensa elokuvan tekijänä nyt voisi olla Nosferatun jälkeen?
No mittakaava kasvaa, niin kuin se yleensä tuppaa kasvaa, kun tulee onnistumisia, että ensimmäiset elokuvat on aina vähän pienempiä ja niin kuin Lighthouse oli vielä siellä niin kuin tavallaan sellaisessa niin kuin taideelokuvaa. Mm. Kehyksessä Cannesissa Directors Fortnite-sarjassakin näytettiin, mutta sitten taas Northman ja Nosferatu on, niin kun menee jo sinne sellaiseen niin kun spektaakkeliluokkaan, että puitteet ovat sellaisia, niin kun, että se tulee vertailuksi tällaisiin niin kun ajan isompiin viihde-elokuviin, joskin kuitenkin sillä niin kun ohjaajan auran tuomalla sellaisella niin kun pienellä niin kun mikä nyt on, onko tällaista otöörin kosketusta genre-elokossa, minun mielestä on, kaikkien mielestä ei välttämättä, mutta kyllä mä luulen, että vaikea sanoa nyt nykyaikana, että mistä minkäkinlainen hitti tulee, toivoisin, että yleisö löytää näin ja näin ihan mahdollisena, mutta kyllä mä oletan, että folkmiehen ura jatkuu tällaisten isompien tuotantojen puolessa, jonne hän selvästi haluaa edelleen pitää kiinni siitä silleen, että mukaillaan sellaista niin kuin historiallista autenttisuutta tällaisissa puitteissa aika paljon. Sitä on Northmaniskin, jota mä pidin vähän niin kuin sellaisena niin kuin pikkasen liian niin kuin hampaat irvessä tehtynä paatoksellisena, sinällään ihan menevänä ja kiinnostavana viikinkisatuna, joka on yhdistelmä sellaista niin kuin tosi toiminnallista överiä väkivaltaa, mutta kuitenkin myös sellaista niin kuin autenttista tilan ja historian tuntua. Eli ehkä niin kuin tällaisten niin kuin perustarinoiden nykyaikaan tuoja, eikä välttämättä vaan tällaisten klassikoiden, vaan niin kuin Northmanin lailla niin kuin käsikirjoitetaan itse jostain vanhasta, mutta historia on hänen lainsa, sieltä hän löytää paljon hyvää.
Miten sä Tiina näet tästä eteenpäin Eggersin uran?
En ehkä osaa aina jotenkin arvioida, että miten nämä tämmöiset urakaaret menee tämmöisillä menestystekijöillä. Että tosi jotenkin maallikkona näitä katon. Mulla on se käsitys, että Nosferatu on ollut hänellä sellainen unelmaprojekti,
kyllä,
mitä on hänellä
ollut. Kyllä, pakkomielteinen
jo
jopa.
Joo, tosi pitkään, ja hän tästä jopa niin kuin toista elokuvaansa alun perin suunnitteli silloin Witchin jälkeen. Toivoisin, että hän saa, niin kuin, jos katsoo näitä neljää elokuvaa, mitä tässä on ollut tai mistä just puhuttiin, niin se on totta kai hirveän paljon samaa ja samaa teknistä toteutusta ja samaa jotain kiinnostusta historiaan ja haluaa autenttisuuteen, ainakin tietynlaiseen autenttisuuden tunteeseen ja kaikkeen. Mutta silti tuntuu, että ne on aika sellaisia niin kuin omanlaisiaan projekteja, niin se on kauhean vahva idea ja ne niin kuin on just se elokuva, minkä se haluaa tehdä, eikä mitään sarjaa, jotka jotenkin liittyisi yhteen. Ja tulkitsen, että se lähtee jostain semmoista hyvin vahvasta omasta kiinnostuksesta just siihen tiettyyn tarinaan, tiettyyn ympäristöön ja tunnelmaan. Ja toivon, että hän saa niin kuin tästä pitää kiinni, että hän jotenkin pääsisi valitsemaan ne projektinsa itse ja tekemään siitä niin kuin omasta motivaatiosta ja kiinnostuksesta käsin, eikä sitten siitä, että käsketään jostain ylempää, että teepä hämähäkkimiestä. Sekin voisi olla toki kiinnostavaa hänen tekemänään. Mutta toivoisin, että tällaista saisi. Niin kuin totta kai toivon sitä oikeastaan kaikille taiteilijoille ja viihteentekijöille, että saisi tehdä projekteja, jotka lähtee omasta kiinnostuksesta.
Ihan lyhyesti vielä Tiina ja Matti, niin millaisen vampyyriadaptaation te haluaisitte nähdä seuraavaksi Valkokankaalla? Onko jotain suuria ajatuksia sen suhteen?
Kyllä mä näkisin ainakin suuntana ja yleensä se menee silleen, että välillä mennään sinne juurille ja tehdään versioita niistä kantatarinoista. Välillä mennään taas modernimpaan suuntaan. Että kyllä mä ottaisin ihan mielellään seuraavaksi jonkun tällaisen modernimman tulkinnan. Ehkä vaikka sen mainitun George Romeron Martinin tai vaikka Catherine Bigelown Near Darkin. Mm. Eli pimeyden läheisyys, mikä se onkaan suomeksi. Mutta tällaisia tarinoita, jotka tuo ne niin kuin vampyyri myytin niin kuin säännöt ikään kuin, eli imetään verta ja niin kuin kuollaan auringonvalossa ja näin, mutta ne muuntuu sellaiseksi jonkunlaiseksi syrjäytymisen tai alakulttuurien kuvauksiksi, johon ne istuu mun mielestä myös hirveän hyvin, koska niin kuin vampyyri pohjimmiltaan se kuvaa myös ulkopuolisuutta. Ja tavallaan tämän asetelman niin kuin välillä nykyaikaan tuominen on hirveän tehokasta ja kiinnostavaa, että 80-luvulla, 70-luvulla on tehty paljon tämän tyylisiä elokuvia, toivottavasti vielä jatkossakin.
Niin, miksei Lost Boys, joka on varmaan monille meidän aikamme
se on semmoinen
teineille tai lapsille, niin aika iso tapaus on.
Eikä mä puhuttu siitä mitään.
Ihana poppiversio teemasta ja tavallaan ryhmäytymisestä ja pikkukylän dynamiikasta.
Lyhyesti Tiina vielä.
Haluaisin elokuvan Elisabeth Kostovan kirjasta Historian tutkija vuodelta 2005, joka on vähän tämmöinen niin kuin Dracula ja Vlad Seivestä ja myytin Da Vinci-koodi siinä. Käyskennellään ympäri Euroopan ja itäisen Euroopan arkistoja, etsitään kansantarinoista johtolankoja siihen, että mihin Vlad Seivästäjä on haudattu ja missä on hänen päänsä. Ja nämä sitten löytämällä löydettäisiin myös tämmöinen Draculan kaappaama henkilö.
Mahtavaa, siitä ei ole elokuvaa vielä tehtykään. Joten
toivon, että tehdään.
Aivan. Kiitos keskustelusta Tiina Raivaara ja Matti Rämä. Tätä ohjelmaa oli kanssamme tekemässä tuottaja Olli Kangassalo, joka avusti haastattelurungon kanssa. Ja lähes kaikki tähänastiset Kulttuuri Ykkösen jaksot ovat kuultavissa Yle Areenan kautta, kuten tämäkin reilun puolen tunnin kuluttua. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle ja kanssamatkustajille verenpunaista joulua.